Åsne Sejerstad, 101 dag. Oversat af Peter Nielsen, udgivet på forlaget Gyldendal i år 2003. Indlæst som lydbog i år 2004 af Berit Kvorning. Fra bogens bagside læses. Fra januar til april 2003, i 101 dag, rapporterede Åsne Sejerstad fra Bagdad. I sine avisartikler og tv-reportager berettede hun om begivenhederne i Irak før, under og efter de amerikanske og britiske styrkers angreb. Aldrig har hun i sine 10 år som journalist i krigs- og konfliktsituationer arbejdet under vanskeligere forhold, end hun gjorde i Irak. Disse reportager var glemt fra krigen. Men hvad skete der mellem øjebliksrapporterne? I 101 dag giver hun en skildring af de udfordringer og de mennesker, hun mødte i Bagdad. Vi får et indblik i hendes kampe med myndighederne for at skaffe det for krigskorrespondenter så vigtige visum. Vi møder Sejerstads kolleger fra de andre internationale medier. Og vi møder nogle af de indbyggere, som levede i frygt for både Saddam Hussein og bomberegnen over Bagdad. Je suis profondément convaincu que le seul antidote qui puisse faire oublier au lecteur les éternels jeux que l'auteur va écrire, c'est une parfaite sincérité. Stendhal, Souvenir d'égotisme, Miro, 20 juin 1932. Jeg er dybt overbevist om, at den eneste modgift, som kan få læseren til at glemme det evige jeg, som forfatteren beskriver, er en fuldkommen oprigtighed. Stendhal, Souvenir d'égotisme, 1832. Her begynder bogens tekst. Forord. Dette er en bog om en reportagerejse, om en krig og om nogle af menneskene i krigen. I 101 dag, fra januar til april 2003, prøvede jeg at formidle det, jeg oplevede i Bagdad. På en sådan rejse er reporteren på arbejde hele tiden. Nyhederne kan indfinde sig når som helst. Pludselig kan nogen komme med vigtige oplysninger eller formidle idéer til en ny reportage. Læseren ser kun resultatet. Artiklerne siger kun lidt om, hvordan de blev til, eller hvad der er udeladt. Gennem 10 år som journalist i krigs- og konfliktzoner har jeg aldrig arbejdet under vanskeligere forhold end i Irak. Før krigen var problemet elementært. Ingen sagde noget. Irakerne talte i floskler og højstemte banaliteter af frygt for at sige noget forkert eller for at røbe egne tanker. Hvad gør man som journalist, når alle siger det samme? Betyder det, at alle mener det? Betyder det, at ingen mener det? Jeg forsøgte at bevæge mig i landskabet mellem den højlydte løgn og små, næsten lydløse gisp af sandhed. Det sofistikerede undertrykkelsesapparat påvirkede os journalister. Under tiden havde det direkte indflydelse på, hvad vi skrev. Efterhånden fik vi nye udfordringer, dalende ned fra himlen, susende gennem luften, drønende rundt om ørerne. Telefonerne virkede ikke, der var ikke strøm, ikke vand, ingen sikkerhed. Alligevel skulle vi hver dag sende reportager hjem. Til stadighed blev vi overvåget af vores oppassere. En dag var de forsvundet. Der forsøgte jeg at finde ud af, hvad der sker med et folk, når dæmningen brister. Hvad vælger de at sige, når de pludselig kan sige, hvad de vil? Mine rapporter fra Bagdad er mine rapporter. De forstod i lyset af mit eget sikkert ikke tilstrækkelige erfaringsgrundlag. Begivenhederne kan være blevet fortolket anderledes af forskellige korrespondenter. En journalist fra Egypten rapporterede sandsynligvis noget andet fra krigen i Irak end jeg. En amerikaner vurderede muligvis situationen anderledes. Måske lagde en intellektuel fra Le Monde vægt på andre momenter. Sandheden om Irak findes ikke. Eller rettere sagt, der findes millioner af sande beretninger, og måske lige så mange løgne. Min opgave som journalist i krigskaoset var ikke at dømme bog eller lave analyser. Den gik ud på at se, spørge og at fortælle. Mit vigtigste fortrin var, at jeg var der. Mine øjne var der. Mine ører var der. Da jeg rejste til Irak, havde jeg en aftale med tre aviser, Aftenposten, Dagens Nyheder og Politikken. Efterhånden blev artiklerne også trykt i Ilta Sanomat i Finland, Der Tagesspiegel i Tyskland, Trof i Holland, Der Standard i Østrig og Tagesanzeiger i Schweiz. Desuden rapporterede jeg for flere radio- og tv-kanaler.